Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Talentlab. Din vært er Kasper Svendt.
Og jeg står endnu en gang klar med nye stemmer, fortællinger og holdninger, alt sammen fra Danske Fritidspodcast, og i aften får du tre af slagsen. Du skal høre både fra En ting ad gangen, Frygteligt fascinerende og til sidst Mortens motivationspodcast, og den trio lyder sådan her i aften.
Nu kan du på din kontrabas skrue på lydniveauet på hver enkelt streng.
Holy moly.
Det er meget, meget unikt, og det er en utrolig fed ting.
Hader de så også de her mænd?
Jamen det gør de. Altså de synes i hvert fald, det er uretfærdigt. Der er i hvert fald også sådan en retorik omkring, at man gør verden bedre, hvis man kunne skaffe verden af med nogle af de her chats.
Hvad er dine få ting i livet, som lever dig op, som gør dig til et bedre menneske, som får dig til at føle, at det hele er noget værd?
Du lytter til Radio 4.
Og allerførst skal det handle om naturvidenskab. For vi skal have fat i En ting ad gangen, en podcast bestående af Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. De tager ansvaret for både at føre os igennem den videnskab, du kan se på det store lærred, den vi rent faktisk kan se i vores hverdag, og så den, man skal bruge nogle vildt spændende, vildt imponerende og vildt dyre instrumenter for at kunne se. Vilas og Tobias, de er et par dygtige formidlere, som formår at få de der svære naturvidenskabelige fænomener lidt ned i øjenhøjde, ja, så selv jeg kan følge med. Og i aften, der skal du høre om, hvordan man omdanner stress til strøm, når vi skal have fat i aftenens episode fra En ting ad gangen, den naturvidenskabelige podcast med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
I din lighter, i dit ur, i din guitar og i din computer, der sidder der en lille krystal, formodentlig lavet af kvarts. Og denne krystal har en meget unik egenskab. Når du trykker på den helt rigtigt, så udsender den nemlig elektricitet. Det er en underlig ting. Vi kalder dem piezokrystaller, og de er alle steder omkring os. Og i dag, der skal vi snakke om dem, hvordan de virker, og hvordan man kan lave stress til strøm. Velkommen til En ting ad gangen. Lille disclaimer. I det her afsnit, der taler vi om, at piezokrystaller nogle gange bliver brugt i lightere. Vi anbefaler bestemt ikke, at I åbner lightere på nogen måde, og vi frabeder det og tager ikke ansvar. Så lad være med at åbne jeres lightere. Det var simpelthen bare det, så ellers nyd afsnittet.
Hej Vilas.
Hej Tobias.
Sidste gang, vi snakkede sammen, så sagde du, at vi skulle snakke om instrumenter.
Ja.
Om pick-upper.
Yes.
Altså ikke pick-up trucks, men mere nærmere korrekt. De pick-ups, dem som... Det kommer ved at samle lyd op, egentlig.
Samle
lyd op.
Ja, altså den del, der gør, at gitaren kan tage noget akustisk lyd fra strengene, og ligesom overføre det til et elektrisk signal, der kan komme gennem ledningen og putte den i en forstærker eller en computer eller lignende.
Yes.
Det er rigtigt, ja.
Yes. Og det er sjovt, dengang du sagde det, og du sagde det med, at når man trykker på dem, så kommer der en lyd. Var det ikke det, du nævnte, ikke?
Der kommer strøm.
Ja, der kommer strøm. For det her, man har mærke til, det er dem, som der måske ikke... spiller musik, ved det nok ikke, men når der er sådan en pick-up, så sådan trykker på strengen hele vejen ind, så den rører pick-up, så kan man få den til at sige sådan en dik-duk-dik-duk lyd.
Ja.
Sådan der er sådan meget, altså, det er en meget let genkendelig lyd. Jeg går ud fra, at det har noget med det at gøre, for det er det første, jeg kom til at tænke på, da du nævnte pick-upper.
Det har det formodentlig. Det har jeg ikke lige tænkt over, men det kan jo være, at jeg i løbet af episoden tænker lidt mere over det, og så har et svar.
Lad os bare snakke lidt mere, så på tiden så tænker du længere.
Ja, ja, præcis.
That makes sense.
Vi lader lige den tanke koge lidt i baghovedet.
Og så en anden ting. Så sagde du lige inden vi begyndte, at det er en kort nyt.
Ja.
Og så spurgte jeg, er det nyt?
Ja. Nej. Men det bliver i hvert fald kort. Så det, på den måde så binder det nok fint sammen.
Så vi havde engang noget, der hed kort fortalt, tror jeg.
Ja. Nå ja, det kan være det jeg har lavet så.
Med den samme titelmelodi, som går nyt.
Jamen, jeg synes, vi bruger det ikke nok.
Nej.
Det er god, til.
Alright, der er noget, som der kan forklares, men vi kan gøre det kort.
Ja, ja, præcis. Det er tanken. Det er jo egentlig fordi, at så jeg mødte først de her piezokrystaller på et tidspunkt, hvor jeg kom hjem fra ferie. Fordi altså, selvfølgelig har de altid været her, men jeg har lige så oplevet dem. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed piezokrystaller. Jeg vidste ikke, der fandtes ting, så når du trykker på dem, så laver de strøm. Altså laver sådan en mekanisk stress til strømmende underlige ting.
Ja.
Og jeg oplevede det, da jeg på vej. Jeg kom hjem på ferie, og så kom jeg op i min lejlighed i Aarhus, og så ser jeg kunne hjælpe med, at en af mine kontrabasdrenge er sprunget, mens jeg har været væk.
træls.
Ja, og det er særlig kritisk, fordi at 2 dage efter jeg landede i Danmark, der skal jeg spille, så skal jeg spille ned på en café i Aarhus. Jeg kan ikke huske præcis hvor. Og jeg står sådan lidt i panik, fordi at finde kontrabasstrenge er ikke, det er ikke en gens vare. Du kan måske bestille dem for en hjemmeside, men i hvert fald på daværende tidspunkt kunne jeg ikke finde nogen hjemmesider, der kunne levere et nyt sæt strenge hurtigt nok.
Ja, på en dags varsel.
Præcis. Så jeg vidste ikke, hvad det skulle gøre. Jeg skrev rundt til nogle af de folk, jeg kendte, der spillede kontrabas, havde de et ekstra sæt lidt liggende eller et eller andet, jeg kunne bruge. Og så er der en, der skriver, hvad med Jørgen Wilson? Og så er sådan, hvad? Jørgen Wilson fra Risskov? Så sådan, Jørgen Wilson fra Risskov. Så sagde de, ja, han har en masse kontrabasser. Jo, hvad? Og så skal jeg bare skrive til Jørgen Wilson fra Risskov. Jeg gør det. Så jeg, okay, så gør jeg det. Jeg var desperat, og det tænkte mig ikke meget om. Så skrev en sms, jeg fik hans telefonnummer fra en eller anden. Så skrev, hej Jørgen, jeg mangler nogle kontrabassdrenge. Har du nogen, jeg kan købe? Så sagde han, ja, du kan bare komme forbi til kaffe. Så sådan, okay. Og så kørte jeg til Risskov og mødte Jørgen Wilson. En crazy gut, der har opfundet hans eget pick-up-system.
Okay.
Ved brug af bjæsekrystaller.
Damn.
Det er fuldkommen åndssvagt. Jeg kommer ind i hans stue, og han har 18 kontrabasser stående.
Nå, det er sådan chat.
Ja, og han er en ældre herre, og han skulle til at sælge ud
af. Han må bo ret stort.
Ja, jeg tror, han tjener ret godt på den her, for den her pick-up, det er den anden mest brugte pick-up til kontrabasser i verden.
Okay.
Og den er brugt af alle de store. Så jeg kom ind der hjem og tænkte, hvad fanden sker der her? Og han spurgte mig, om jeg ville købe en kontrabas. På det var en tidspunkt, sagde nej, jeg havde en, og sagde, nå, okay, så jeg vidste ikke, jeg var så nysgerrig, hvad koster de? Sagde, nå, jamen det ved jeg ikke lige, og sådan. Jeg tror, vi i hvert fald på det tidspunkt, der tror jeg, han sagde, den billigste, han havde, det var sådan 70.000.
God pris.
Ja, solid pris. Og jeg tænkte, nå, okay, men vi får noget kaffe. Og så, det bliver meget hyggeligt det her. Jeg i virkeligheden skulle bare købe det her kontrabasstrenge, ender med at sidde og snakke med ham, og drikke kaffe med ham i 2 timer.
Nice.
Hvor han fortæller alle mulige vanvittige historier fra gamle dage på jazzmusikere og sådan noget. Og så har han opfundet det her system med pjæsekrystaller, og det viste han mig, hvordan det virker. For han er åbenbart gammel tekniker for Aarhus Universitet. En form for ingeniør af en art. Så det er fuldkommen vanvittigt. Og det var det, der inspirerede det her afsnit.
Okay, og det var der, du ligesom lærte om det. Var du på fysikstudiet på det her tidspunkt?
Ja, det var jeg. Jeg var måske andet år på bacheloren.
Ja, okay, så du var allerede sådan lidt men det er sådan, det passer lige ind i dit vibe, kan man sige.
Ja, fuldkommen, ja. Fuldkommen. Jeg har været meget fascineret af de her krystaller lige siden. Så det er dem, okay. Vi skal tale om, hvordan de virker.
Fedt.
Du lytter til En til en gang med Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg.
Okay, mit første spørgsmål til det her, det er egentlig, hvad er en piezo-krystal? Nu har du bare sagt, der er en krystal, og jeg har hørt om krystaller mange gange. Jeg ved, man kan lave selvkrystaller og sådan noget. Men er piezo et eller andet bestemt grundstof, eller en samling af grundstoffer, eller hvad er det egentlig?
Nej, så det er egentlig bare, at så når vi siger krystal i fysik, så mener vi ikke, en specifik form for fast materiale. Altså hvis du har en sten, så kan du betragte den sten som at være en krystal af en art. Altså det vi mener, det er, at du har et materiale, der har en vis indre struktur, som er, hvad skal man sige, typisk så hvis du forestiller dig en sten, en vilkårlig sten, du samler op, og du begynder at zoome ind på den her sten, på den under en mikroskop af en art, så er tanken, at på et tidspunkt, når du kigger langt nok nede, så vil du se, at okay, den består af nogle forskellige grundstoffer. Den kan måske bestå af noget silicium, eller natrium, carbon, så videre.
Yes.
Men spørgsmålet er, hvordan er de her grundstoffer arrangeret?
Ja.
Og det, der så mange gange viser sig, det er, at de sidder i et form for gitterstruktur. Et form for krystalgitter, som vi kalder det. Så der er altså et gitter, som et stort hønsenet, 3D-hønsenet, jeg ved ikke. hvis det giver mening.
Ja.
Som ligesom udgør den her sten eller den her krystal. Mm. Og det der så er lidt ekstra, det er at hvis du nu har den her store sten, så kan du fuldkommen uoverskueligt at finde ud af, hvordan pokker at den er struktureret med alle de her grundstoffer. Og så handler det om at finde et mønster. Så lad os sige, du har en ren krystal eller en ren sten, der består af et sæt af grundstoffer.
Ja, som laver de specielle gitter.
Yeah.
For jeg går ud fra, at du tager en sten, så kan vi også se, at den skifter farve, der er lidt forskelligt noget af det her. Det er nok forskelligt, der er forskellige gitre. Fordi det er jo ikke bare, når du er en farve, så er der et grundstof der. Fordi det er jo meget, meget, meget større.
Så for eksempel den mest typiske piezokrystal, og også en utrolig normal krystal, det er kvarts. Kvartskrystaller,
okay, okay.
Som der kommer fra ure.
Så når du siger, okay, så piezokrystaller er simpelthen bare en overkategori.
Ja, yeah, ja. Yeah.
På den måde. Okay, så det er en overkategori af krystaller, der har den her
egenskab,
at den, når det bliver trykket på, så kan det i gang sætte sådan en elektrisk strøm.
Ja. Yeah.
Okay, så er jeg med.
Præcis.
Okay.
Og kvartskrystaller, det er en af de her typer. Og den består af siliciumoxid.
Mm.
Så den har et siliciumatom, og så har den to oxygenatomer, der hænger på sig.
Ja. Yeah.
Og det viser sig nemlig, at når du så kigger på den her krystal, så kan du faktisk, i stedet for at beskrive hele krystallen, så kan du nøjes med at beskrive det her ene enkelt molekyle, og så bare gentage det mønster.
Ja, så silicium, grundstoffet og oxygen,
ja.
Altså ilt.
Ja.
Og så bare ligger de i et bestemt
de ligger i en bestemt formation.
Mm.
De ligger faktisk lidt ligesom vandmolekyler,
okay.
Som sådan en V-form. Og så kan du kig på den der krystal, og så kan du se, hov, i stedet for at beskrive hele stenen, så kan jeg bare nøjes med at beskrive den her lille, det vi kalder en enhedscelle, som er krystallens mest simple form. Og det her mønster, du har fundet med grundstoffer, som laver en eller anden form, en eller anden geometri, den geometri, den gentager sig bare mere og mere og mere hele vejen igennem din krystal.
Ja.
Så det vil sige, at krystaller, det er typisk de her lidt renere krystalstoffer, som har en enhedscelle, det vil sige et mønster, hvorpå grundstofferne er arrangeret, og det her mønster, det gentager sig hele vejen igennem krystallen.
Hmm.
Okay?
Okay.
Og så, nu kommer vi så til, hvad skal der så ske med den her enhedscelle, det her mest simple af mønstre, for at få en piezo-egenskab?
Hmm.
Og det er egentlig ikke super meget. Det vigtigste er egentlig bare, at der er en skævvridning i ladningen. Og med skævvridning, så kan man kalde det en form for ubalance. Så den her, lad os nu kigge på siliciumoxid. Så nu forestiller du dig, at der er et stykke silicium, som ligger i midten, og så ud sådan nærmest som to antenner ud til siden, ligesom et vandmolekyle, så har du to oxygen grundstoffer, right? Atomer. Og
ja, bortset fra H2, så bliver omvendt, hvor
ja,
der er så et
ja,
oxygen og så to H'er yes. på hver sin side.
Præcis. Yes. Så nu forestiller du silicium midten, oxygen ud til siden.
Mm.
Det er sådan, at den ladning, som de her atomer har, så det vil sige deres elektroner, som hører til atomet, hvis du kigger på hele det her molekyle, den her struktur, så er der en skæv fordeling af ladning. Så det vil sige, at det ikke er neutralt. Der vil være nogle områder af molekylet, hvor der er mere elektrisk ladning eller mindre elektrisk ladning end andre områder. Vi kalder det, at det er polariseret.
Yes.
Ja.
Så det vil sige, at altså, men er det polariseret, som om at der er mere, en mere bestemt ladning deroppe, hvor vi har de to oxygener, i forhold til der, hvor vi har silicium?
Ja, ja. Men vi plejer bare at sige, at noget er positivt og negativt ladet.
Ja.
Godt. Så nu har du en eller anden ubalance af en art. Det er i hvert fald, der er to typer former for piezokrystaller. Der er det, der hedder pyroelektriske piezokrystaller, som er dem, hvor at krystallen naturligt har en skæv ladning. Og så er der den mere normale type piezokrystal, hvor at krystallen får en skæv ladning, når du trykker på den.
Okay.
De har begge piezo-egenskaber, men spørgsmålet er, om når krystallen ligger på bordet, er der så en skæv ladningsfordeling, eller er den neutral?
Mm.
I kvarts tilfælde, så vil den være neutral.
Okay.
Men den har potentiale for at blive polariseret. Der er mulighed for, at du kan rykke rundt på ladningerne, egentlig. Så det vil sige, at du kan trykke på krystallen på en måde, som skubber elektronerne rundt, sådan så de ikke er jævnt fordelt rundt i krystallen længere.
Okay, altså i den her enheds?
Ja.
Okay.
Og en måde, man kan tænke det på, for jeg har tænkt lidt over det her. Så nu har jeg et eksempel.
Okay.
Så generelt, det der hedder solid state physics, eller faststoffysik, det er meget svært at snakke om, fordi det ofte handler om de her krystaller, og de sidder i nogle særlige former, trekanter osv. osv., og så er der en masse mønstre, det vil sige, det kræver lidt noget grafik.
Ja.
Så nu har jeg prøvet at så simplificere et eksempel. Det er den simpleste grafik, jeg kan forestille mig.
Og det er så man lige skal lukke øjnene,
ja.
Hvad mener du kører bil? Så lige sæt dig ned, præcis. Luk øjnene, og så forestil dig, hvad jeg ville have tænkt at sige.
Præcis. Du forestiller dig en firkant. Okay? Mm. Hvert hjørne i denne firkant, den indeholder noget elektrisk ladning. Den kan være positivt eller negativt ladet. Jeg forestiller mig den gerne som rød eller blå. Så du kan tænke et hjørne som rødt, hvis den for eksempel har en positiv ladning, og blå, hvis den har en negativ ladning.
Mm.
Så du ser den her firkant foran dig. De to hjørner, du har til venstre, dem siger vi er positivt ladet. Så det er de røde. Så de to hjørner, det nederste hjørne til venstre, og det øverste hjørne til venstre, er positivt ladet. Og ligeledes så er det nederste hjørne til højre, og det øverste hjørne til højre, det er negativt ladet. Godt. Hvis jeg nu trykker på toppen og bunden af den her firkant, og prøver sådan at squeeze den sammen, så vil det ikke ændre noget på den gennemsnitlige ladningsfordeling. Den vil ligge det samme sted.
Ja.
Og det kan man forestille sig som, at jamen, du kan jo sige, at der er noget ladning i toppen og i bunden, og til højre og til venstre. Men når jeg trykker på toppen og ned, jamen, så vil det her gennemsnitsladning være ens.
Ja, for du trykker ikke noget tættere på hinanden.
Nej, præcis, ja. Så man kan forestille sig, at hvis du kigger på de to hjørner til venstre, og du har noget ladning i toppen, venstre hjørne og den venstre nederste hjørne, så når du trykker de her to hjørner tættere på hinanden, så gennemsnittet, altså midtpunktet, er det samme.
Ja, det er klart. Ja, ja.
Det er sådan, man skal tænke det. Mm. Men nu tager jeg den her samme firkant, og så roterer jeg den lige en smule. 45 grader, siger vi. Så det vil sige, nu står den på sine kanter. Så før stod den på en flad side, nu står den på sine kanter. Så lidt ligesom et kompas, så har du nu en kant i toppen og i bunden og i øst og i vest. Nord, syd, øst og vest. Der har du nu de her kanter i den her firkant, og lige har drejet den lidt. Men nu er det jo sådan, at nu har du positiv ladning i toppen og negativ ladning i bunden. Så hvis du trykker på den på kanterne og squeezer firkanten sammen, i det du trykker på hjørnerne og squeezer den ind, så lige pludselig, så ændrer du den gennemsnitlige ladningsfordeling.
Ja, fordi så vil vi på den ene længde få den positive og negative ladning tættere på hinanden.
Ja.
Og modsat vil vi på den anden længde få dem længere væk fra hinanden.
Ja, det kan man sige.
Mm, okay.
Det er tanken i hvert fald. Så lige det her eksempel er ikke skide godt, men det kan godt give en idé om, hvad det er. Fordi det er egentlig det bedste eksempel. Det er, hvis du lærer at kigge på en hexagonal geometri. Men det gør vi ikke. Fordi så ved jeg, det går galt.
Ja, fair nok.
Og der er også nogen, der vil høre på, hvad vi siger nu, og høre, der er faktisk en smule galt med min firkantanalogi. Men det skal I tænke over.
I forhold til det, vi skal forstå.
I forhold til det, vi skal forstå, så giver den et okay billede. Mm. Og det, jeg prøver at sige, det er, at en krystal eller en enhedscelle skal have en non-centric symmetry.
Mm.
Så det vil sige, der må, hvis du kigger på midtpunktet, så mellem de to ladninger, når du trykker på den, så skal der må der ikke være en symmetri der. Det vil sige, der skal være en ikke-central symmetri, den skal ændre sig.
Mm.
Den gennemsnitlige ladning skal ændre sig, når du trykker på den.
Okay.
Og det er det, de her krystaller gør.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Du er skruet ind på programmet her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først er det fra En ting ad gangen, en naturvidenskabelig podcast, som består af Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Vi vender her tilbage til deres afsnit, hvor Vilas fortæller videre om, hvordan man egentlig omdanner stress til strøm, blandt andet via dem her.
Kvartskrystaller, når du har dem i gitterstrukturer, så passer det med, at jamen, de er lidt, de kan blive i hvert fald polariseret, de er lidt polariseret, så når du trykker på dem, så trykker du på dem alle sammen og vrider dem rundt. Og så introducerer du en skæv ladningsfordeling. Og så får du det, vi kalder en dipol.
Okay? Yes.
Og når du har en dipol, så det er egentlig bare det, det er faktisk det samme som en skæv ladningsfordeling, hvor du får mere positiv ladning i et område, og mere negativ ladning i et andet område.
Yes.
Og når du laver en dipol, så laver du også et elektrisk strøm. Fordi nu gør du sådan, at den ene del er mere positivt ladet, det vil sige, at den tiltrækker elektroner. Og den anden del af krystallen er mere negativt ladet, så den vil skubbe elektroner væk.
Mm.
Right? Og det vil sige, at du har en del af krystallen, hvor den tiltrækker elektroner, og den anden side af krystallen, hvor du skubber elektroner væk. Man kunne forestille sig, at hvis du nu tager en ledning mellem de her to sider af overfladen på din krystal, du samler en ledning sammen, og du så, den her ledning, den der binder de to overflader sammen, der laver du et lille hul i. Så det siger, de connecter ikke helt, de her to ledninger. Så når du trykker på krystallen og gør det elektriske potentiale større, så på et tidspunkt vil du gøre det så stort, at der vil springe elektroner mellem de her to ledningsender. De vil springe til hinanden, og det laver en gnist.
Hmm.
Og den her gnist, den kan du bruge i en lighter.
Er det også det, der er i lighter?
Ja.
Okay.
Så de lighter, så ikke den der med rullesten, hvor du... Eller, jeg er ikke god til lydeffekter.
Ja, den der, hvor man ruller.
Ja, præcis. Ja, det er ikke den. Det er den, hvor du, hvor du sådan trykker ned på en fjeder. Det lyder, men det mærker som en fjeder.
Ja, og så kan man se, der er noget, der springer sådan indeni.
Ja, præcis. Så gnister det. Og det er det, der sker. Det er, at du trykker hårdt ned på en piezokrystal. I virkeligheden, så trækker du en fjeder ned, så når den så rammer bunden, så trigger fjederen en lille hammer, der slår på piezokrystallen. Men præcis
okay.
Det samme.
Og så siger du, har de så taget to ledninger, basically, eller noget, der minder om, og så er de lige, altså, den positive ladning.
Ja, den så connecter til den ene side af krystallen. Et ledningsstykke vil hænge fast på den positive side af krystallen, og et andet ledningsstykke vil hænge fast på den negative del.
Og så når man trykker på dem, så vil den negative side jo så frastøde elektroner, som så vil garne over på den anden side til de positive del af den, og så vil det så springe, når man få presset nok.
Fuldkommen, for så vil det hoppe igennem luften, og så lave det en gnist. Ja. Og hvis du så siger, at det er et område, hvor du har noget gas, som du kan antænde, så den her gnisten antænder gassen, og så har du en lighter, der brænder.
Okay.
Så brænder gassen.
Så lige et elektrisk spørgsmål her, det er så, for at forstå, hvad jeg helt siger på. Når vi snakker om strøm, så snakker vi om, at det er en elektron, der bliver overført, og overført fra et materiale til et andet, og så videre, og så videre, og så videre, igennem ledninger. Det, vi klassisk kender fra en ledning, det er, at det er vel ikke, at det, jeg tror, der er mange, der har tænkt, når det er elektroner, der flyder igennem et eller andet, men det er jo ikke den samme elektron.
Nej, det er mange.
Ja, det der med, men også det der med, at den kan så hoppe over på et molekyle, og det kan så blive polariseret, og så kan det sende en dyt elektron over, og så videre, og så videre.
Ja, ja, altså det der faktisk sker, det er faktisk elektronerne inden i ledningen, du rykker på.
Ja.
Right? Så det er ikke én elektron, der flyder fra krystallen og gennem. Altså,
man ser ligesom i gang i en kædereaktion.
Ja.
Mere så, som sådan i hele materialet.
Ja, og i hele ledningen. Så én elektron skubber til den næste, som skubber til den næste, som skubber til den næste.
Ja, og det er det samme, der sker her. At man vil så bare starte en kædereaktion via tryk på krystallen, og det vil så sørge for, at man laver
det
der.
Ja, det vil skubbe elektronerne igennem ledningen.
Ja.
Og så fordi ledningen ikke helt binder, så vil der opbygge sig meget stor ladning i ledningen. Og så på et tidspunkt, så bliver ladningen og kraften, den bliver så stor, at elektroner springer igennem luften.
Okay.
Og det laver gnisten.
Altså, det er jo, du ved ikke, hvornår den her lighter, den var opfundet. Men at det er simpelthen noget, man har vidst, dengang man har lavet den lighter.
Altså, det er ikke i hvert fald den her type lighter, ja. Altså, men, det er jo fra første verdenskrig, piezokrystallen bliver opdaget.
Sindssygt. Alligevel.
Ja.
Men hvad, er det på samme måde, nu ved jeg ikke, hvad det kvarts egentlig har med ure at gøre.
Ja.
Hvad er funktionen i ure?
Så det er lidt mere tricky. Så det er fordi i kvartsure, der har du noget, så har du de her kvartskrystaller, som du som oscillerer. Du får dem til at oscillere på en bestemt måde. Og så den her oscillering, den sidder og skubber frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Ja. Det ved vi jo nu, at kvartskrystallerne, der bevæger sig, det kan introducere en strøm. Og den strøm fordi du sidder og laver små vibrationer i den her kvartskrystal, så den her frekvens, den kører med, det viser sig at lige passe med et sekund.
Nå, ja, det tror jeg har hørt, at definitionen på et sekund er en eller anden mængde af million milliard oscillationer af den her silicium.
Præcis.
Okay.
Men det er lidt tricky, og det er helt sikkert et, altså tak om kvartskrystaller i uger, og hvordan man får de her kvartsstøtter til at oscillere, hvad der helt enkelt sker, det er lidt mere, det er et større brød at spise.
Okay. Så, men okay, fedt. Så vi kan i hvert fald lave strøm, som så kan få den her gnist til at springe, så vi kan bruge din lighter.
Ja, du polariserer materialet ved tryk på det, på grund af den her måde, krystallerne er sat op på.
Ja. Hvordan fungerer det så i forhold til at opsamle lyd?
Jamen, der har du jo nogle svingninger, right? Så du danner svingninger, når du slår en streng an. Og det skubber jo til luften og til hele vibrationskammeret i din guitar. Så hele din guitar vibrerer jo. Og så de her vibrationer, det trykker jo på den her piezokrystal.
Og så sender den strøm i samme frekvens, som det, den opfanger.
Yes.
Og så den simpelthen forstærker en til en de frekvenser, den får ind. Åh, det er sæt med smart.
Ja, det er smart.
Det er sæt med smart.
Og nu kommer Jørgen Wilson ind i billedet.
Okay.
Ja, i mit hoved er han en legende. Det er i hvert fald meget inspirerende en dag at være ude og besøge ham. Så, hvad sker der her? Så, når jeg siger, at jeg sagde i introduktionen, at du skal trykke på krystallen den helt rigtige måde, det er fordi, der er en orienteringsting. Så nu sagde vi det der med, at jamen, en siliciumdioxid, right, den har den her særlige form. Så det vil sige, det er ikke ligegyldigt, hvor du trykker på den, for at få lavet den her polarisering, ligesom jeg sagde med firkanten. Trykker du en retning, sker der ikke noget, en anden retning, sker der noget andet.
Ja.
Okay? Og det er det, der er vigtigt her. Så det vil sige, at hvis du har en piezokrystal, og du trykker på den i en eller anden retning, så har du en, lad os sige, maksimal polarisering, og så får du meget strøm. Igen. Ja. Ja. Hvis du så drejer din krystal 90 grader, så for mange krystaller, så vil det betyde, at du trykker i den helt forkerte retning. Kommer lidt an på krystallen.
Ja, ja.
Men i mange af dem...
Hvis man forestiller sig den der firkant-analogi,
ja,
vi lavede før.
Ja, ikke? Så i det tilfælde, der er det jo så 45 grader, hvor når du så regner 45 grader trykker, så sker der ikke noget.
Mm.
Okay? Og hvis du nu går et sted imellem de 45 grader, og ikke at gøre noget...
Og udgangspunktet.
Sige 30 grader, 33 grader, 22 grader. Hvad sker der så? Jamen, så trykker du jo sådan lidt rigtigt, men også lidt forkert. Mm. Og så har du en formindsket effekt. Okay, så alt efter hvor meget du drejer den, så kan du ligesom skrue den op, ligesom du skruer op på gain, eller skruer op på lyden på en knap.
Ja, ja, right? Ja.
Men grunden til det her, det er genialt, det vil sige, at det som Jørgen Wilson gjorde, som var meget, meget fedt, i hvert fald for en person, der spiller kontrabas som mig, det er, at han placerede en piezokrystal under hver enkelt streng i kontrabassen.
Ja.
Så det vil sige, at en kontrabas har jo fire strenge, og så de her strenge, de hviler på det, vi kalder en bro, et stykke træ.
Ja.
Og under hver streng, inde i de her tre, der har han boret en piezokrystal ind i træet. Så der er en til hver streng. Og det, der så er helt genialt, det er, at når du drejer på den her krystal, så kan du skrue op og ned for hver streng.
Nå, individuelt?
Ja, fordi hver krystal ligesom har sin designerede streng, den opsamler fra.
Ja, ja.
Så når du vender krystallen perfekt, så er den her piezokrystal-effekt maksimal. Og så vil du få mest muligt signal fra strengen. Og når du så drejer den, lad os sige 90 grader eller sådan noget, så får du meget, meget lidt fra strengen. Så det vil sige, at nu kan du på din kontrabas skrue på lydniveauet på hver enkelt streng.
Holy moly.
Det er meget, meget unikt, og det er en utrolig fed ting, du kan lege med, også fordi instrumenter er ikke perfekte.
Nej.
Så det vil sige, at alle strenge lyder ikke lige...
Lidt ligesom en equalizer, hvis man kender det på en måde. Altså så sådan lidt, der er en dybere streng, der er en lysere streng, jeg vil faktisk godt have lidt mere af den dybe lyd, eller have lidt mindre af den lyse lyd.
Præcis. Også fordi selv hvis instrumentet var perfekt og lavede lige meget af alle de dybe og lyse toner, så menneskelige ører, vi har en bias. Der er nogle typer lyde, som vi hører tydeligere, og så dermed lyder højere end andre. Så det er jo, hvad hedder det, for eksempel meget dybe toner, der skal du måske mere af dem til, for at vi registrerer dem, fordi vores ører er ikke så sensitive over for dem, så vi skal have mere af det for at høre det. Og det vil sige, at nu kan du altså skrue op for de strenge eller de toner, som vi hører dårligere, og så kommer det ind i vores hoved til at lyde, som om at det er lige højt eller ens.
Ja.
Det er virkelig genialt, og du kan også sådan kunstnerisk lege med det.
Ja, ja. Right? Du kan godt give en anden bestemt tone.
Præcis.
Kontra en anden tone,
ja.
Så der er mere i forhold til det kunst, du gerne vil levere.
Præcis. Og det er jo på det her tidspunkt i dansk kulturhistorie, hvor at Niels Henning Ørsted Petersen, som er forkortet NØP, som er den største kontrabassist i dansk historie, han køber det her system af Jørgen Wilson og bruger det og gør det populært. Så rejser rundt, altså han er stor i New York og sådan i USA som kontrabassist, og altså han er one of the greats. Og han vil jeg sige, ikke kun ham, men han gør i hvert fald meget for at popularisere det her system. Så selv for, i hvert fald da jeg talte med Jørgen for nogle år siden, så fortalte han nogle gange historier om forskellige mennesker, som skulle lave en tur i Europa, right? Og så siger han, okay, vi skal tage Europa, vi skal tage nogle instrumenter, vi flyver måske ikke en kontrabas med i flyet, hvad gør vi? Vi skal have en vanvittig god kontrabas, men hvad vil det gode
pick-up? Skriver til Jørgen Wilson.
Skriver til Jørgen Wilson.
Sindssygt.
Og så kom man forbi Aarhus i Risskov, så, altså jeg vil ikke sidde og nævne de navne, han har sagt, for det er hans ting, men crazy store folk, der kommer forbi Risskov for at låne en kontrabas til deres europatur.
Sindssygt.
Det er fucking vanvittigt. Det er helt vildt fedt. Så det der er med piezosystemet, det er, at grunden til, at det ikke er det mest populære, det er, fordi det er lidt bøvlet at installere. Du skal skrue, og du skal bore.
Det er heller ikke så billigt, kunne jeg forestille mig.
Nej, men det er relativt billigt.
Okay.
Hvis en kontrabas koster 30.000,
det er selvfølgelig rigtigt.
så er det okay.
I forhold til
det. Det er ikke vildt dyrt.
Ja.
Så jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad mere vil sige. Det var noget med PS-kostal.
Ja, men jeg har lige et enkelt spørgsmål, fordi nu, du tror, du nævnte det helt i starten, men vi snakkede hele vejen om, at hvis vi havde et enkelt sæt af den her enhedskrystal, altså den der består et silicium og to oxygener, for eksempel hvis vi snakker om kvarts.
Ja.
Hvad, når det er sådan, vi så, når de sidder sammen i sådan et gitter, som vi snakker om, så siger du så, hvis du rykker hele gitteret, så svarer det til nøjagtigt det samme, som hvis vi bare havde rykket den ene enhed.
Ja, sådan cirka.
Så For det er bare det, jeg lige skal forstå, når man så siger, jeg kan godt forstå det, når vi snakker om den ene enhed, men jeg ved jo godt, når du siger, at man rykker på en pjæse.
Men det er ikke helt, det er ikke helt oplagt. Og fordi så skal du, det du så, for at få den med, så skal du faktisk ind og kigge på, okay, hvis du trykker på en enhedscelle, og du skaber en polarisering af ladningen, så er mere elektrisk ladning en side frem for den anden, så laver du et dipol moment, og den kan du beskrive som en vektor. Ja, præcis. Og så viser det sig nemlig, at dipolmomenter for enhedsceller, de kommer til at vende sig i samme retning, så vektoren vender sig i samme retning. Og så har du nogle områder i krystallen, der hedder Weiss domains. Du kan godt høre, at det her, det bliver ikke et kort fortalt længere.
Nej, vi er allerede på grænsen, kan jeg godt sige.
Præcis. Og så får du forskellige Weiss domains, hvor de her individuelle dipoler vender ens. Og så når du trykker på krystallen, så er det, du faktisk gør. I virkeligheden er snydt folk gevaldigt. Det vil du i virkeligheden gøre.
Ja.
Det er, at du ændrer, orienteringen af de her domæner, så de ligner. Så det, ja.
Okay, men princippet
om enhedsscellen er fint.
Overordnet set, så ender det med det samme resultat.
Ja,
det er det vigtigste at forstå.
Så det vil sige, at det er den samme effekt, men det kan være meget svært at ekstrapolere den effekt, som du faktisk helt korrekt pointerer, op til stor skala. Det er ikke trivielt. Det jeg kan sige lige nu, det er, at I må stole på mig, det gælder.
Ja, ja, men det er også nogle gange blevet til at forstå den enkleste del af det, for det er jo ligesom det, der er det vigtige.
Ved du hvad, Steve Mould, han er en briter, som laver nogle YouTube-videoer, og han er sådan lidt en ingeniørtyp, og forklarer videnskab. Han har faktisk lavet en kanon god video omkring det her.
Okay,
så hvis
lad os lige linke til den.
Ja, det synes jeg, jeg vil gerne lige linke til den, for der kan man se en billig, noget billedgrafik over de her domæner, og hvordan de hænger sammen. Og han viser det også, det med enhedscellen og sådan noget. Så det er faktisk fint også. Han er god. Han kan godt lide.
Alright. Det var noget lidt kort.
Altså, vi er inde på en halv time nu. Det synes jeg godt, vi klassificerer som kort.
Ja, det er rigtigt. Det var ikke nyt.
Det var ikke nyt, men det var
fortalt. Det er næsten det modsatte, faktisk.
Det var fortalt.
Det var relativt kort fortalt med Villers Lundsen Jacobsen. Ja. Det synes jeg er spændende, men nu er jeg også lidt af en musiknapper selv, så det er jo også rigtig interessant det her for mig.
Ja, det er klart, jeg synes også, det er sjovt.
Men lighter-tingen, den var fed. Altså det tror jeg, alle har brugt en lighter sådan der, men aldrig har tænkt over, hvordan den virker.
Ja, og det der så lige er med lighteren, det er jo så, at så det man ofte gør, det er, at du husker de der lighter, som er et langt rør, langt metalrør, right? Så er det egentlig den ene ende af, quote unquote, ledningen, så egentlig bare noget, der leder strøm, sidder i bunden, og så toppen af det her rør. Det er ligesom den anden del af den ledning, og så springer der en gnist imellem.
Ja, okay.
Men det er fordi, ledningen for mig er bare noget, som leder strøm.
Men det er fordi, så folk måske tænke sådan en klassisk ledning, som man har
men det kunne man nok også godt. Man kunne nok også godt gøre det med en klassisk ledning, men ja.
Det er der bare ikke behov for, især sådan et simpelt system.
Jeg tror, det er smartere det her faktisk, fordi du får en større gnist, og så har du større chance for at antænde gassen.
Ja.
Eller også er det noget med, hvor du antænder gassen fra. Jeg ved det ikke, nok noget.
Anyways, princippet er det samme. Alright. Jamen, jeg har ikke mere. Jeg har ikke nogen spørgsmål. Jeg kan sige, tusind tak for at lytte med. Alle jer, der lytter, det sætter vi ekstremt meget pris på. Og ellers bare følg med på Instagram, eller giv os en vurdering på der, hvor I lytter til os. Det hjælper os.
I virkeligheden, ikke om, så vil jeg faktisk sige, hvis man synes, det er nice, så del det med nogen, du også tror, synes, det er nice.
Ja.
Formidle med en ven, som måske synes, det kunne være fedt.
Hvis du har en musiknørd i din familie, eller send det her. De vil nok synes, at det er interessant.
Det er jo faktisk sådan, at fysik og musik, der er en klar connection der.
Mm.
Jeg vil ikke sige, at jeg forstår psykologien bag det, men jeg ved, at alle fysikere, jeg kender på studiet fra min årgang, de har alle sammen spillet musik.
Okay.
Ja, det er lidt specielt. Og jeg ved også, at der er nogle gymnasier, som har en kombineret fysik-musiklinje, fordi der er observeret det her mønster. Jeg ved ikke mere om det end det, men jeg synes, det er spændende. Så, det var bare det.
Musik er fysik.
Ja, det kan man sige jo. Det kan man sige jo.
Ja. Alright. Men hvad skal vi snakke om næste gang?
Vi snakker om kvantecomputere.
Vi snakker om kvantecomputere?
Jeg har simpelthen lignet et interview op med en PhD-studerende fra Aarhus Universitet, som arbejder med kvantealgoritmer. Og egentlig at udvikle systemer, som kvantecomputere kan løse på en meget smart måde.
Fedt.
Ja.
Glæder mig.
Det bliver godt.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Og her var det altså aftenens første fritidspodcast, En ting ad gangen, der består af Vilas Jacobsen og Tobias Bjerg. Og som de selv fik sagt her, så kan du altså finde flere afsnit fra dem inde på din foretrukne podcast tjeneste, og også følge podcasten inde på det sociale medie Instagram. Og en podcast, som du ligeledes kan finde på podcast tjenester og på sociale medier, det er Frygteligt Fascinerende. Det er en fortællende true crime podcast med Maria Kudal som vært. Hun præsenterer de her forskellige historier, som vi både kan lade os skræmme af, men altså også finde spændende og dragende. Det er omkring de forskellige begivenheder, personer og fænomener, som vi altså både kan lære noget af og lade os underholde, men vi kan altså også tage et skridt tilbage og måske også kritisere en gang imellem. Maria, hun er en altid udviklende vært, som blandt andet udvikler sig via forskellige samarbejder, og denne gang har det været med en anden true crime podcaster, nemlig Natasha Engholm, som står bag Terror Talks, at Maria hun har udviklet sig. Det har hun igennem 2 episoder med netop Natasha, og i sidste uge der kunne du således høre omkring den hvide enke, mens den i aftens episode står på begrebet incel-terror. Og det er så et begreb, som Maria hun forklarer her i aftens episode, som du får første bid af her.
Hej, jeg er tilbage igen med anden afdeling af min lille terror special serie, som jeg har lavet sammen med Natasha fra Terror Talks. I første afsnit fortæller Natasha mig, og dig i øvrigt, en historie om en kvindelig terrorist. Her i andet afsnit taler jeg om incel-terror. Serien, som vi har lavet sammen, den udkommer begge steder. Det har hjulpet på arbejdsbyrden, at vi på den måde kan lave dobbelt op på indhold, selvom det føles som lidt snyd for dig som lytter. Men heldigvis så har hun en bunke af andre afsnit, som du kan høre, og det kan du roligt gå i gang med. Varm anbefaling. Det var Terror Talks. Og nu dagens program. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i incel-terror sammen med Natasha fra podcasten Terror Talks. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og hyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til.
I sidste uge var det jo mig, der fortalte dig, Maria, om den hvide enke, som var et eksempel på en kvindelig terrorist, som man umiddelbart ikke hører så meget om. Og i den her uge, der skal vi jo også snakke videre om kvinder og terrorisme. Men der er det med et lidt andet perspektiv, og der har du fundet en historie, du gerne vil fortælle mig.
Det har jeg nemlig, og da vi ligesom skulle sådan planlægge og braine lidt om, hvad vi skulle snakke om, så tror jeg, at vi begge to sådan, ret hurtigt blev tiltrukket af lidt de samme ting, og også det her sådan lidt overlappende tema med sådan, kvinden som hovedperson og kvinden som målet, kan man sige. Så det er sådan den røde tråd mellem de 2 afsnit. Og jeg har glædet mig rigtig meget.
Fordi... Det har jeg også.
Igen.
Det bliver spændende, at det ikke er mig for en gang skyld, der har researchet og skal fortælle, at nu kan jeg blive klogere uden selv at være den, der fortæller historien.
Det kan jeg godt forstå. Sådan havde jeg det også i sidste uge. Det var meget sådan at læne sig tilbage og bare nyde godt af nogle andres arbejde. Det er fedt, når man ellers normalt er sådan et one-woman-show. Men jeg har faktisk også glædet mig til det, jeg selv har researchet på, fordi det er... For det første er det et tema, der interesserer mig helt enormt meget, og det er også noget, jeg tidligere har snakket om i podcasten. Jeg ved ikke, om jeg kan anbefale at gå tilbage og høre det. Det er noget af det sådan meget tidlige, så det er sådan lidt groft i kanterne og med ret mange begynderfejl. Men netop fordi det er noget, der har interesseret mig rigtig længe, så er det også noget, jeg har snakket om i podcasten før, og så noget, jeg har glædet mig til nu at sådan dykke ned i igen, og noget, jeg har glædet mig til at fortælle videre, fordi... Det, jeg gerne vil fortælle om, er et terrorangreb. Men det er et terrorangreb, som der faktisk, altså også i tiden, lige sådan, samtiden for angrebet, der var der mange steder, hvor man var sådan lidt uenige om, er det her egentlig terror, eller hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Og det tænker jeg, vi skal snakke meget mere om til sidst. Så jeg tror, jeg bare vil starte med historien og med et navn. For dagens historie handler om Elliot Rodger. Og Elliot Rodger er sådan et navn, som hvis man, ligesom dig og mig, har brugt meget tid i sådan internettets mørke og kroge, så er det sådan et navn, man kender. Og det er ikke sikkert, at man gør det som lytter, fordi det er heller ikke i sådan terrorregi, det er jo ikke et af de navne, der, sådan, man, der først kommer op på lystavlen, når man tænker terror. Så jeg vil starte med at spole tiden en del tilbage. Vi starter i 1991, den 24. juli, hvor Elliot Rodger bliver født i London i England. Og Ja, familien flytter senere til Californien i USA, og det er der, han tilbringer størstedelen af sin opvækst, og det er også der, historien starter. Men hans forældre er det, man sådan kan kalde i hvert fald øvre middelklasse, men formentlig sådan lavere overklasse. Hans far er filmskaber, Peter Roger. Jeg kendte ham ikke, men det tror jeg, man gør, hvis man er sådan ægte kulturel. Hans mor er Lin Chin Roger, og de bliver skilt, da han er 7 år gammel. På det tidspunkt bor de allerede i Californien, og Elliot Roger har, hvad man kan kalde et almindeligt, men nok sådan også relativt privilegeret liv.
Hvad med hans, nu hun hedder Lee Chin, hun har en...
Ja, det har hun nemlig, og jeg er glad for, at du spørger til det. Fordi hans far er Caucasian white, og hans mor har sådan en asiatisk baggrund. Lee Chin er kinesisk, tror jeg. Det håber jeg. Don't come for me, hvis det ikke er, hvis det ikke er rigtigt. Men, så han er, han har en halv baggrund fra en hvid far, og så en halv baggrund fra en asiatisk mor. Han ser sådan relativt, hvis man ikke lige har sådan et billede på nethinden af ham, det er ætset ind i min, men han ser sådan, han er ikke sådan umiddelbart, hvad man sådan ville synes asiatiske udseende, men han har sådan et mørkt hår, mørke øjne, mørke øjenbryn, så kunne næsten faktisk se sådan meksikansk eller mellemamerikansk ud af udseende, men det er sådan, det er det, der egentlig er hans baggrund, det er den her sådan halv blanding af ting.
Ved du, sådan bliver han opdraget sådan mellem to kulturer? Eller?
Ikke rigtigt, tror jeg. Det gør han altså, ikke, mit indtryk, det er sådan meget ærke amerikansk opvækst, selvom at de begge to egentlig er immigranter. Så da hans forældre bliver skilt, da han er 7 år gammel, så er det noget af det, man sådan, når man læser om hans tidlige liv, det er, at den her skilsmisse har haft en ret betydelig indvirkning på, hvordan han føler sig splittet mellem to forældre. Og også, at han bliver sådan et ret indadvendt barn på det her tidspunkt. Og det, altså, det er jo altid svært, fordi det er jo sådan nogle spekulationsartikler, der udkommer meget retrospekt, sådan, hvordan var Elliot Roger, da han var 9 år gammel. Det kan vi jo kun. Det er best guess. Han har ikke selv kunne sige det. Men ud fra det, hans forældre siger, så var han et almindeligt, men introvert barn. Han var ikke sådan en, der havde mange venner, men heller ikke sådan en, hvor man var sådan, det var ikke alarmerende, altså ikke sådan en, der aldrig kom ud af huset. Eller, altså sådan, han passer ligesom sin skole.
Men det er lidt sjovt det her med skilsmissen, for det er det andet afsnit, hvor at vi har en radikaliseret person, som det er ikke fordi, igen som jeg siger, de fleste, de kommer jo, de bliver i hvert fald ikke terrorister af at være skilsmissebørn.
Heldigvis, jeg er selv skilsmissebørn.
Men, nej, men igen, så virker det som om, at det har haft en eller anden form for betydning.
Det er i hvert fald det, man
i dannelsen af den person, han er.
Det er i hvert fald det, der er mange steder, der bliver lagt vægt på. Og det er jo svært at sige, hvor kommer den her, altså det, at der bliver lagt vægt på det. Jeg ved jo også, for eksempel i USA, er der sådan en meget mere traditionalistisk forståelse af familier. Så det kan også være sådan en læsning, der er blevet lagt ned over det senere. Åh, det her stakkels skilsmissebarn. Nej, hvor er det også svært at være i en splittet familie. Så sådan, det kan være lidt svært at skille de her ting fra hinanden, men det er i hvert fald noget, vi kan pinpointe i begge de historier, vi ligesom har talt om både i dag og sidste gang. Ja, så det, som der i hvert fald også bliver fortalt nogle steder, det er, at i hans tidlige barndom her efter skilsmissen, det er, at hans skoleår er præget af social isolation, han har svært ved at etablere nære venskaber, han er ikke en central del af fællesskabet, men han er heller ikke alarmerende udenfor. Men at han alligevel også åbenbart ret tidligt har udtrykt frustration over ikke at være sådan føle sig accepteret, og at han har sådan ønsket sig noget mere socialt. Og det er jo noget, som man kan sige lidt mere om, fordi han i sin år, da han bliver sådan lidt ældre, selv har dokumenteret en del af, hvordan han føler og har det. Så hvis vi, hvis vi bevæger os lidt længere op sådan i hans... livet som ung voksen, eller det er også lidt et stretch, jeg kalder ung voksen, fordi han bliver ikke så gammel, så jeg vil stadig kalde ham måske nærmere et stort barn. Så fortæller han selv i nogle af de sådan, dagbogsagtige notater, som man har fundet efter ham, at han bliver mobbet i skolen, han har sociale udfordringer, men han fortæller også om nogle mennesker, han sådan, snakker med og kender. Så det er ligesom sådan en... der er en dobbelthed i det her. Det er ikke sådan en helt klassisk tilfælde af
outcast, sådan.
Min verden er helt ond mod mig. Det er bare meget sådan, jeg er ikke tilfreds med den position, jeg har, og det, jeg har jo et også en oplevelse af, som jeg tror mange kan have, at folkeskolen er et lidt hårdt sted at være, ikke?
Jo.
Men måske også mere end for mange andre. Det er lidt svært at sådan...
det er jo også svært, hvis det er en opfattelse, man selv har. Det kan jo være meget. Noget kan jo påvirke nogen meget hårdere, end det påvirker andre.
Helt klart. Og det er i hvert fald en oplevelse, han selv har, der er de her sådan, han bliver mobbet, der er de her gentagende sådan episoder, som han beskriver, hvor at han føler sig forfulgt af folk i hans skole. Ja. Så et barneliv og et ungdomsliv, som er svært for ham, og som er svært på sådan en måde, som jeg selvfølgelig tager helt vildt alvorligt, men som jeg også bare synes, jeg selv kan genkende fra et folkeskoleliv, at der er mennesker, der oplever folkeskolen som en svær tid, og der er også mennesker, der ikke passer ind i de fællesskaber. Han er i hvert fald et af dem.
Og mange af de følelser er måske også egentlig helt universelle for at være teenager. Det behøver ikke. Altså,
det er sådan helt
andet. Selv de mest populære kan måske føle sig ensomme, og at de ikke har nogen venner.
Helt klart, helt klart. Og min tolkning er, at han er i hvert fald ikke i det her segment af sådan populære unge.
Nej.
Men han har i hvert fald også de her følelser af ikke at være det, og føle sig meget udenfor. Mm-hmm. Og det kan man følge, fordi han selv dokumenterer sine følelser og sine tanker ret meget i den her periode, så han udvikler den her sådan utilfredshed med eget liv, meget utilfredshed. Så det er meget sådan en... på sådan en studentikos måde, hvor det er meget sådan rettet mod de her skolefællesskaber. Sådan, han har sådan meget tunge beskrivelser af sådan, de populære piger og de populære drenge og the jocks, som jeg ikke er en del af. Og sådan noget, ikke? Så sådan, det er sådan meget sådan en anskuelse af hans livsverden som i sådan en sådan high school film kontekst, hvor han sig selv tilhører dem, der ikke har vundet i det sociale lotteri på en eller anden måde.
Okay. Hvordan dokumenterer han det? Er det en dagbog? Er det online?
Altså, det er dagbogslignende notater. De er ikke sådan håndskrevne, så det er sådan, han er sådan, lever meget også digitalt på det her tidspunkt. Så det er sådan, jeg kan ikke altid finde ud af, hvad for noget af det, man sådan kan stampe op, som er noget, han selv har udgivet online, og hvad for noget, der har ligget lokalt på hans computer. Men han blogger en del. Han deltager på sådan nogle online chatfora, og så skriver han også bare på sin egen computer. Han filmer også videoer af sig selv. Så han er sådan, han har sådan en klassisk, hvis man skal have sådan en fordom mod en isoleret teenage-dreng, som sidder hjemme på sit værelse og lever sådan gennem sin computer.
Okay.
Så det er sådan noget, nogle af de her tanker, som man sådan kan se begynder at spire i ham på det her tidspunkt, via de ting, man så senere har fundet. Ikke?
Og hvornår er vi sådan årstalsmæssigt cirka?
Så vi er, vi er sådan henne midt-slut nullerne, hvor det er en integreret del af teenage-liv at have en online tilstedeværelse, eller en online interesse i hvert fald. Vi er sådan stadig, måske i hvert fald i de tidlige sådan, sociale medier.
MySpace
har helt sikkert været stort, men også sådan noget med bloggingfællesskaber og nogle af de her sådan... ja, internet message boards, hvor man ligesom kan indgå sådan mere anonymt i en debat med andre mennesker. Ja. Og det er sådan her, hvor at han for det første dokumenterer sin egen livsoplevelse, sin egen følelse, men det er også sådan her, hvor han ligesom begynder at formulere nogle af de her tanker, som sådan lidt i sådan en lidt bredere kontekst, hvor han begynder sådan at i far for at bruge et ord, som måske glorificerer det, han laver, men sådan filosoferer over, hvorfor han har det, som han har det indeni. Ikke? Så han begynder at være sådan, blive sådan meget optaget af, hvorfor har jeg ikke de ting, jeg gerne vil? Hvorfor har jeg ikke den sociale status, jeg er interesseret i? Hvad er det for en, hvad er det for nogle ting, der står i vejen for, at jeg kan leve det liv, jeg gerne vil? Så han skriver helt, helt enormt meget i de her perioder. Så det er også derfor, man har sådan en ret indgående kendskab til, hvad det er for nogle tanker, der optager ham. Og jeg vil egentlig gerne dykke meget mere ned i, hvad det her er for nogle tanker, men jeg har lyst til at gennemgå den hændelse, det egentlig skal handle om i dag først, og så ligesom bagefter tale om, hvad det er for nogle bevæggrunde, han i hvert fald selv føler, han har, og hvad det er for nogle ideologiske perspektiver, han føler, der ligger bag. Ja. Så vi er i 2014. Elliot Rodger er 23 år gammel, og han bor alene på det her tidspunkt, og han... er ikke i gang med en uddannelse. Han bruger meget af sin tid på sit værelse, og han bruger meget af sin tid på sin computer, og han har ikke sådan en omgangskreds af nogen, man kan kalde hans sådan, tætte venner eller bekendte. Han har sine forældre, men det er ikke nogen, han sådan har en klassisk familierelation til. Ja. 2014, noget der hedder Seville Road i Californien, hvor Elliot Rodger begynder det, som bliver starten på et terrorangreb. Han dræber tre forskellige mænd på den her adresse, som han stikker flere gange med en kniv. Den ene Wei Han Wang, og derefter Chen Hong, og derefter George Chen. Det sidste offer i den her, det her lejlighedskompleks, George Chen, han bliver stukket i alt 94 gange med den her kniv. Så det er nogle virkelig sådan...
det er det, man kalder overkill, ikke?
Det er det, man kalder overkill. Og det er det, som kendetegner alle de her fire angreb her i starten, at der har været helt enormt meget sådan aggression bag det. Elliot Rodger er ikke en sådan specielt stor mand, så det er et meget, sådan, det er meget fysisk og meget sådan intimt angreb at skulle slå nogen ihjel med kniv, og det er ikke sådan et, han har været nødvendigvis vildt, haft en fysisk overlegenhed, der har gjort, at man kunne gøre det nemt. Så det har været sådan en virkelig, sådan, virkelig altså det er det uanset, men det er en virkelig voldsom forbrydelse. Den måde, som de her blodpletter i det her lejlighedskompleks ligger på, tyder på, at han ligesom har stået i et indgangsparti og ventet på, at der skulle komme nogen ind, og så bare sådan overfaldet dem der og stukket dem ned.
Så der er helt sikkert et element af planlægning i hvert fald.
Ja, han har i hvert fald stået klar, og han har haft et ønske om, at han skulle angribe nogen, men det har ikke, der er ikke nogen sådan, noget, der tyder på, at det har været vigtigt, det var de her fire mænd for eksempel. Okay. Nej. Der er blod alle steder. Det er en virkelig sådan voldsom forbrydelse. Og så sådan, da han ligesom har slået de her fire mænd ihjel, der bliver sådan på en måde lidt stille, der kommer ikke flere ind, så laver han sådan noget lidt sådan et lille intermezzo i angrebet, hvor han sådan gør lidt rent henop og henter nogle badehåndklæder og sådan tør blod af området, men ikke, sådan, ikke noget, der sådan kan være grundigt nok til, at man kan tænke, hvis der kommer nogen forbi, at så vil de ikke tænke, der er begået en forbrydelse her. Det er sådan på en eller anden måde sådan mærkeligt, sådan, jeg skal have ryddet op og dække over mine spor, men heller ikke nok til, at man sådan... det er sådan en underlig... Det stussede jeg bare over, da jeg læste om det her. At jeg også sådan,
ja, det virker mærkeligt.
Ja. Senere finder man så ud af, at to af de her dræbte, de er roommates i Elliot Rodgers lejlighed, så, hvor han har et værelse, så, så bor de også på den samme sådan lejekontrakt. Okay. Efter de her knivstikker, efter han sådan har tørret lidt op og ryddet lidt op efter sig selv, så kører han ud og køber en kop kaffe på en café, som han drikker. Han sidder der et stykke tid, og i løbet af aftenen bliver han også sådan set af vidner, hvor han sidder sådan og arbejder lidt på sin bærbare computer. Han sidder i sin bil på parkeringspladsen ved sin lejlighedsbygning. Og så klokken 9:20 om aftenen, så uploader han en YouTube-video, som hedder Elliot Rodgers Retribution. Og,
hvad betyder det?
Det betyder Elliot Rodgers sådan, Retribution. Sådan, det er ikke hævn, det er sådan, mit sådan modsvar på en måde. Ikke? Gengældelse, okay. Okay, så han uploader sin YouTube-video, Elliot Rodgers Retribution, som er en lang video, hvor han sidder i sin bil i solnedgangen. Der er sådan et helt orange lys på den her video. Og så sidder han ellers og snakker om... han snakker om mange ting, men han taler om, hvad han er utilfreds med sit liv, og så taler han også om, hvorfor at der er nogen, der skal straffes for det her, og det skal de straffes med ved at dø, simpelthen. Udover at han uploader den her video, som vi også kommer tilbage til om lidt, så sender han også sit lange skrevne manifest på mail til sine forældre, og altså det er svært at beskrive, hvad indholdet i det her er, uden at sådan, komme ind på det, vi skal snakke om senere. Men det er et manifest, altså det er længere end speciale, så langt er det. Og det er over 100 sider, det er sådan rant, blandet med sådan politisk motiveret had, blandet med, hvorfor er der ikke nogen, der kan lide mig selvhad-agtigt. Så det er sådan en virkelig sådan nu har jeg heller ikke læst Breiviks manifest, men det er sådan, jeg forestiller mig, den her sådan store samsurium af følelser og politik og forsmådighed og alting i sådan en stor pærevælling.
Du lytter til Talentlab på Radio 4.
Vi skal lige tage en kort pause fra den fortællende True Crime podcast Frygteligt Fascinerende med verden Maria Kudal og hendes gæst Natasha Engholm, for at gøre plads til nyhederne her på Radio 4. Efter dem, så vender vi selvfølgelig både tilbage til den her episode mellem de to podcaster, og så får du også et afsnit fra Mortens motivationspodcast, hvor den i aften står på at skulle lære at skære fra. Alt dette venter dig i aftenens time 2 af Talent Lab, programmet her på Radio 4, som giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger, men altså først en god, velkendt stemme, verdens bedste nyhedsoplæser.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.